Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска продължава със следващия гост. Имам особената чест да поканя в студиото професор Николай Вълканов. Заповядайте. Добре дошъл.
Благодаря.
Настанете се. Професор Николай Вълканов, председател на съвета на директорите на Минстрой Холдинг АД. Добър ден, господин Вълканов. С вас е по-подходящо да се говори по бизнес въпроси, разбира се, преди всичко, но както знаем, ние сме съвременици на учението на Маркс и Енгелс и на марксизма-ленинизма. Економиката и политиката вървят ръка за ръка, зависи от транскрипцията на двамата автори, Маркс и Ленин. Така че в началото започвам с политическите въпроси. Възможно ли да се развива една добра стопанска дейност в обстановката, в която онзи ден министър-председателя поиска и получи оставката на областния управител на София за продажба на царските конюшни от 7 декара на стойност 600 000 лева? Кой създава известен усещане за нестабилност на бизнес сделките? Правителството или органи, които извършват тези сделки?
Ами, тази сделка е... Правителството показа и лично премиера, че не са участвали в правенето на сделката и реагира много бързо и много адекватно.
Е, да, но областният управител не е паднал от Марс. Той е представител на реформаторския блок и е назначен от министър-председателя.
Така е, но той представлява дори в реформаторския блок една отделна партия. Така че неговата постъпка не можем да виниме правителството или премиера. Всеки държавен служител може да направи грешка или да направи по-скоро нещо, което не е съгласувано с правителството премиера. Така че премиера няма как да носи отговорност за хилядите държавни служители и на високи нива, които са министри, областни управители, кметове. Всеки ден се случва нещо в страната, някъде се правят сделки. Хубаво е, че когато има съмнение, когато една сделка показва на хората, че има нещо нередно, и хубавото беше, че премиера реагира много бързо.
Вие ако бяхте страна по сделката, ако бяхте купувач на царските конюшни, дали щяха да говорите същия убедителен тон?
Никога не съм правил такива сделки и няма да направя.
Какви такива?
Ами такива сделки, които са съмнителни, които пораждат съмнения, нали? Аз само това, което съм чул от пресата и от телевизията, прочетах и чух, че нали, за 600 000 лева се продават 7 декара. Аз знам цената на имотите в София и знам, че един квадратен метър земя в центъра на София струва не 60 лева, а примерно 1000 евро. Такива са цените. И аз купувам земи в София. Разбира се, съм купувал от частни лица, от физически лица и знам какви са цените на тези сделки, така че не е нормално такава цена да има за мен, като човек, който се занимава с строителство.
И тъй като вие сте един от бизнес-стожерите на България, казахте, не бих участвал в такива сделки, нека пък да напомня нашите зрители и слушатели в какви сделки участвате. Вие в България, ще спомена само по-важните неща, защото вие имате много широко спектърен бизнес. Разработвате 6 рудни находища. Върба, Батанци, Крушев дол, Петровица, Марзян, Гюдюрска и Андроу Шомачевски. Правилно ли го прочета?
Правилно.
Така, това последното ми беше трудно да го прочета. В тях са заети повече от 2000 служители и преди около няма две седмици пренесохте част от своя бизнес, или то създадохте нов клон на своя бизнес и в Македония, като открихте два нови рудници, които закупихте, Злетово и Тораница. Нека да кажа на нашите слушатели, че това е концесия върху двете мини за олово, за добив на олово и на цинк, и инвестицията е в размер на 20 милиона евро, и освен 300 работни места, които вие заварихте там и им изплатихте заплатите по стар обичай, както постъпихте в Горубсо, ще разкриете до 1000 работни места в рамките на следващите години. А защо потърсихте бизнес в Македония?
Първо да се върнем към бизнеса в България. Това, което казахте в началото, те са 7 общо рудника в Златоград, Мадан и изобщо в Родопите. Тези всичките рудници съм ги почвал също от началото. 2001 година Златоград също беше в ликвидация. Горубсо Златоград вече е едно от най-добре работещите предприятия в България. За него бих отделил малко повече време, тъй като там в последните 3 години увеличахме всяка година с 30% производството и фактически за 3 години удвоихме производството, което е нещо, с което много малко фирми и много малко компании дори в света могат да се похвалят с такъв ръст. И когато говорим за проценти половина или 2, или 3, или 5, ние правим 30%. Също е случай в Мадан, между впрочем, от 2012 година, когато...
Как се получава този, ми каза, космически, това космическо увеличение на добива?
То се получава първо
не само поради наличност на находище, разбира се.
Да, разбира се. Първо това се получава съзнание. Трябва много добре да разбираш тази професия, да си професионалист. Второ, да имаш много силни екипи от инженери, специалисти, с които да работиш. И трето, да инвестираш много. Всички тези успехи стават с нови технологии и с много инвестиции. Същото сега предстои в Македония. Там започваме от нулата. Всичко е... Тоест, нищо
колеги,
няма
имаме покритие. Може да пуснете малко на сплит, като говорим за Македония. Да?
Тъй като там последните години никой предишният инвеститор не е инвестирал абсолютно нищо и започваме от нулата. Тоест, това е поредният проект, в който от ликвидация, нали, имаме амбиции, ще го направим да бъде един от добре работещите в, не говоря, в Македония, в... аз се сравнявам винаги с нашите позиции добиви с световните нива. Така че в такива сделки да участвам. Преди една година пък купихме от Първа инвестиционна банка едно закъсало, фалирало предприятие Ремотекс, в което днес работят 400 човека и изпълнява изключително важни за индустрията в района на Мини Марица изток поръчки.
Ако не е търговска тайна, колко в какъв размер условно, защото това не е еднозначен отговор на това въпрос, в възрастта инвестициите ви в България?
Ами в последните 3-4 години те са над 300 милиона инвестициите в България. Разбира се, те са в рододобива, в производство на електроенергия, в туризъм, в недвижими имоти. Така че непрекъснато инвестирам в България. А защо отидах в Македония? Защото то е свързано с това, което аз правя в България. Т.е. добил ново цинкови руди. Бих отишъл и в Косово, тъй като това са роди и находища, които аз познавам добре. Имам специалисти, които да работят. Имам знания, имам и възможности да инвестирам, да го направя. Целта ми е, ние в момента в България ще добиваме общо около 100 000 тона концентрат. Целта ми е следващите 2-3 години да стигнем до 160 000 тона.
Което ще ви изведе?
На едно от така значимите места в света.
Света?
Да.
Цени ли правителство на Бойко Борисов и лично министър-председателя такива големи инвеститори в България и подкрепя ли ги законово и нормативно?
За да правиш добър бизнес в България, пък и всяка една друга страна, трябва да има 3 задължителни условия. Първо, стабилност в държавната система, т.е. стабилно правителство, което правителство да не променя законите, непрекъснато, т.е. да има предсказуемост в законовата уредба, за да можеш да си направиш разчети за инвестиции. Нашите инвестиции са дългосрочни. Те се изплащат за 15-20 години, така че трябва да имаш предсказуемост за това. Това правителство и предишното на Борисов се зае с така, може да се каже, със стабилност на законовата уредба и дава възможност да инвестираме. Второто, което е много важно, е стабилна банкова система. Смея да кажа, пък и последните проверки на банковата система показват, че тя е стабилна, защото когато има ресурс в банките, а в нашите банки има огромен ресурс, той може да се използва от бизнеса за добри сделки или за добри инвестиции. Много важно е, нали, за бизнеса също, че в момента всички европейски фондове работят. По европейски програми се получават изключително много пари, като се започне от работно място, от безопасни условия на труд, от иновации, от конкурентна способност, енергийна ефективност.
Добре, и в този смисъл, кое е най-важното качество, което може да дадете? Вие по време на кабинет Борисов, това е практически... Проявихте, разбира се, не без икономическа стратегия. Така дадохте едно мъжко рамо на правителството и спасихте рудниците в Груп Самадан, като изплатихте и заплатите, които тогава трябваше да бъдат изплатени. Дадохте рамо на Борисов. Сега в кабинет номер 2 Борисов, кое е новото и важно качество, което бихте откроили и може би, ако имате забележки, кое е най-важен недостатък?
Ами, значи второто правителство на Борисов се случи също нещо много, много важно за минната индустрия. Беше приета стратегията за развитието на минната индустрия в България. Това беше част от, както може да кажа, от срещите преди изборите, нали, с представители на отделните политически сили. Тогава ГЕРБ и Борисов поеха този ангажимент, който, разбира се, го и изпълниха. Днеска ние имаме стратегия, приета за развитието на минната индустрия в България. Тоест, винаги се случва нещо, когато и двете страни желаят то да се случи. Когато има, бизнес, който, или бизнесмени, които инициират добри практики, то от другата страна получаваме покритие.
Но стабилен е бизнес климата в България с оглед на това, че, както в началото още в разговора подчертахте и вие, реформаторския блок, който е основният политически партньор на ГЕРБ и на Бойко Борисов в това управление, самият той е разкъсван от вътрешни противоречия и от, може би, кадрови дефицит до някъде, както и от анти-Борисов и анти-ГЕРБ политика, която те проповядват, че Радан Кълъв особено налягане не става. Вие като бизнесмен, ако погледнем на това правителство, какво бихте посъветвали Борисов да направи, за да стабилизира тая коалиция?
Ми Борисов, мисля, че няма нужда от съвети. Той се справя добре с вътрешната и външната политика в държавата, тъй като все пак той работи в изключително сложна външна обстановка, която е около нас навсякъде. Така че не бих си позволил да му давам съвети. Той знае как да излиза от такива ситуации. Показал го е много пъти. Така,
аз имам правил не менторски съвет, а съвет, който би могъл да бъде полезен за България.
Ами, не бива да забравяме, че има още една политическа сила ДПС, която също е изключително важна и полезна за България, тъй като обстановката, в която стоиме толкова години добра, имам преди спокойна, се държи именно и на ръководство на ДПС, в частност на Ахмед Доган. Да имаме такава стабилна и спокойна обстановка в България.
Вие ме изненадахте, аз мислих малко по-късно да поговорим за Ахмед Доган, но сега използвам случая, защото вие винаги продължавате и може би до много години ще продължавате да бъдете свързан с името на Ахмед Доган. Искам да ви подаря една книга, която ние произдадохме. Чакайте да я покажа на камера. С господин Доган. Тя е правена 92-а година, т.е. преди 24 години. И сега решихме да я произведем, защото нейната тяжест и смисъл продължава да съществува. Заповядайте.
Благодаря.
Подарявам вие. Това е полезно четиво. Кажете ми за Ахмед Доган. Вас ви свързваха дълги години с това, че вие имате бизнес сделки с Ахмед Доган, че имате някакви задкулисни финансови интереси, че му платихте за Цанков камък, хидропроект и така нататък.
Ами първо...
Спокоен ли сте вече?
Аз винаги съм бил спокоен. Никой не съм се притеснявал, тъй като самото начало казах, че аз правя сделки, от които не трябва да се притеснявам. Самия Ахмед Доган е един изключително умен и работещ човек. Той чете много. Занимава се с, колкото и странно да звучи, първи път, като казах, той се занимава с енергетика, с хидроенергетика, с проекти, свързани с производство на електроенергия от различни източници.
И как може един философ да разбира и от енергетика, и от хидро... мелиорация, чете, енергетика, пардон.
Много чете.
Чете.
Той много чете, да. Той чете правилните книги, това, което му трябва, и има знания. Така че аз от него съм научил много неща в хидроенергетиката, нали, пътувайки с него, гледайки определени места в държавата. Той винаги ми е казал тук какво може да се случи, там какво може да се случи. Така че аз не съм се притеснял от това, че той се е получил заслужен хонорар.
Да.
И то се доказа просто, но имаше различни проекти от различни институции, служби и така нататък. И най-хубавото беше, че аз, нали, моят бизнес е такъв, че той не е свързан с обществени поръчки или с свързани с държавата, разни заменки, такива неща. Затова съм спокоен. Това, когато провериха, видяха, че в министерствата, които са под, така какво може да кажа, на ДПС, аз не съм имал нито една сделка.
Добре, тази история вече има, да. И давно си много обяснения са давали, но може ли с една дума да кажете, без да ви подтиквам да прехвалите Ахмед Доган, с какво този политик е полезен на България, особено в момента, в който и Европа, и света, и България сме изправени пред решаването на един много сериозен етнически проблем с ръската криза. Вие казахте, че ДПС може би трябва да влязва в властта.
Значи аз не само казвам, аз от дълги години работя в смесени региони. В нашите Родопи живеят мюсюлмани и християни. И там, ако има напрежение, ние няма да може да имаме тия успехи, за които говоря. В тези райони ние нямаме никакво напрежение между християни и мюсюлмани. Също е в Македония. Там също има мюсюлмани и християни. Защото в района, в който живеем, това е така. И пак казвам, благодарение на мъдрата политика на Ахмед Доган, обстановката от гледна точка на спокойствие, нали, има голяма заслуга. Той, независимо, че много хора не го оценяват, а те рано или късно някой ден ще го оценят, че в България, нали, има спокойствие, защото има политици. Сега гледам, Борисов прави същото, което, нали, много добре се справя, нали, с цялата ситуация. Много е сложна обстановката и може би ще става още по-сложна, затова трябват здрави и силни мъже, които да управляват държавата и да могат да взимат правилни решения.
Ще кажеш, не е работа на бизнеса да се меси в политиката, но трябва ли да има нови парламентарни избори след президентските избори, които да преконфигурират управляващата коалиция?
Значи, първо, тя може да се преконструира без да има избори. Тоест, конфигурацията може да в парламента има възможности най-различни.
Да.
Премиера каза много точно ясно, че ако ГЕРБ спечелят президентските избори, то значи, че народа му е дал наново гласа си или му е дал доверие и не се налага да има нови парламентарни избори. Но той самия казва, ако ГЕРБ загуби, аз сам ще подам оставката и ще отидем на избори. В тези президентски избори, разбира се, много е важен и гласовете на ДПС. Те са сериозен. Така, в цялата равносметка сериозно число.
Да, те са онзи вечен и с годините утвърдил се балансьор, който може би...
Но ние се облякахме политиката, ще да говорим повече за бизнес.
Аз затова се отдръпнах от вас, за да проговорим за бизнес, но това са интересни въпроси, защото аз не случайно не се пошегувах в началото. Младите може би не ме разбират, но вие знаете, Маркс казва, политиката е свързана с икономиката, а Ленин каза, икономиката е свързана с политиката. И това са едно тълкование на политикономията, което в момента усилено се чете и се разработва на Запад, така че икономиката и политиката върват за ръка за ръка. В този смисъл е важно също и как ще се протекат президентските избори. Силен ли е според вас, не може да кажете, че не се интересувате кандидат на БСП, генерал Радев?
Ами, аз не го познам, аз пред вас сега го чух.
Ами, може да го познавате, вие трябва да го оцените като избирател.
Ами, трудно може да се оцени, нали, един човек, който си го видял един или два пъти и си го чул с 2-3 изказвания. В всички случаи много ще му е трудно, тъй като той не е подготвен изобщо в тази част, нали, като...
Бай да не се лъжим, че нямаме политици в България, които са обучавани да бъдат за политици, нали?
Ами, да, но има, които се обучиха в годините и израснаха просто, нали, като политици, на един и двама са, които са израснали в годините. Така че... Ще видим на 7 ноември.
И от тук искам да се обърнем към една тема, която мисля, че е изключително важна. Възможността на силния, на богатия, на онзи, който има възможности, извинете ме за тези изрази, но те са факт, да помага на онези, които се нуждаят от помощ и която държавата не винаги може да окаже. Ето тази седмица вие направихте нещо, което е характерно с това, което изповядвате като философия ми предит Минстрой Холдинг и вие, по линията на корпоративната социална отговорност. Ако мога така да се изразя, събитието беше според мен уникално, първо по рода си. Нали така?
Така.
Открихте първото в България спортно училище за социална интеграция в Видин. Проектът е част от инициативата на Фондация Реал Мадрид за създаването на спортни училища и школи със социална насоченост за деца в неравностойно положение. Нека само да кажа малко още инфо. На официалното откриване присъстваха министъра на младеща и спорта Кралев, министърът на туризма Николина Ангелкова, посланникът на Испания у нас Хоя Луис Тапия, кметът на Видин и легендата на Реал Мадрид Емилио Бодрогеньо. Вие, заедно с народни представители и общински съветници, практически вие обаче сте чрез своя фондация Приятели на спорта, вие сте партньор и финансиор на този проект. Защо го правите? Много дълго питам.
Финансиор, много добре се
прозвуча. Исках да го сбия.
Да, защо го правя? Защото... Ако бяхте там на откриването на школата, щяхте да видите усмивките на тези 90 деца, които преди това никой не са се докосвали до такова нещо. Те са деца в неравностойно положение, те са от домове за сираци, в бедни семейства и така. Това е, аз в непрекъснато правя някакви благотворителни дейности, за които не обичам много да говоря, тъй като те се правят вътрешно, по вътрешно убеждение, а не, че някой те кара или те моли да го направиш. Изключително много помагам в регионите, където са нашите миньори, в Златоград, в Мадан, в детски градини, училища, болници и така нататък, но този проект няма нищо общо с там аз, където работя, Видин. Защо е Видин? Защото Реал Мадрид искаха да изберат един от най-бедните градове в България и в Европа, Видин, и да не бъде объркван като футболен проект, т.е. социален проект. Затова, когато аз се запознах с този проект, не се колебах много, т.е. веднага взех решение да финансирам този проект, тъй като без финансиране той няма как да стане. Реал Мадрид е институция, нали, той е изключително голям клуб, с голяма история, с много такива проекти. Нали, те имат над 70-80 проекта в света с над 4000 участници в него. Така че това е един проект, който го правя по вътрешно убеждение,
от
без
сърце.
Никой да ме моля. От сърце, както се казва, да.
Но той е уникален по рода си, защото аз не съм голям запалянко, но и без да съм такъв, мисля, че хората, които разбират от това, го оценяват. Все пак стъпването на Реал Мадрид в България и то чрез вас, а не по друг начин, е Една оценка може би за някои други критерии, по които се търси с помощта свата с такива инициативи. Не ли да скромничите?
Така е, така е. По принцип, нали, Реал Мадрид са институция, както казах, и те си подбират партньорите, с които да работят. Но така или иначе, важното е смисъла на този проект. Изключително социален, изключително в проект. Надявам се, че ще има и други такива в България. Няма да бъде само този.
И за финал, ето току-що, за да не ме... Понеже вие започнахте с началото, че бизнесът в България е стабилен, защото има и стабилна банкова система. Нека да се върнем към един период от преди около 2 години, когато Корпоративна търговска банка взриви банковия сектор. И в момента тая тема продължава да е на дневен ред. Не ми се иска да обръщам внимание на поредните изявления на Цветан Василев, защото те трябва да бъдат проверени, но едно от лицата, което непрекъснато беше замесвано в съществуването на Корпоративна търговска банка, а и сега отново от Цветан Василев в историята на банката, е Делян Пеевски. Като говорихме за Доган, не мога да отминаш мобилът, че си промълчавам. Познавате ли Делян Пеевски и можете ли да дадете някаква оценка? Той също е член на парламентарната група на ДПС. Като политик.
От последните години не съм се виждал.
Конкретният повод е да ви питам, защото в момента получавам едно изявление до медията от господин Пеевски по повод интервюто на Цветан Василев в Капитал Сърбия.
Пак казвам, от последните може би 6-7 години не съм се виждал с господин Пеевски или с Делян, тъй като преди това го познавах добре. И той е млад, напорист човек, който има достатъчно, бих казал, знания да прави определени сделки. Така че, но пак казвам, не съм се виждал последните години с него. Може би от 2009 година не съм се виждал с него.
Но защо Делян Пеевски винаги представлява една тема табу или някаква взривоопасна тема да се говори?
Ами, то винаги се избира един човек, който се насочат около него всичките усилия и другите се забравят през това време.
Това означава ли, че това е процес, който ще премине?
Както са преминали всички процеси?
Добре, на финал. Каква книга ми носите и каква инициатива ще осъществим заедно?
Книгата, която нося, ми е любима. Тази книга ми стои на бюрото от 2002 година. Тя е за един...
Я дайте да я покажа.
Много известен генерал. Американски Патън.
Патън за лидерството.
Да.
Стратегически уроци по корпоративна война.
Тук ще прочетеш много, много истини и много, ако мога да кажа, дефиниции за бизнеса и за лидерството. Така че тя е... Препоръчваме на много бизнесмени да я четат с уважение и да се възползват.
Госпожа Маровска, с уважение да се възползват съвежиса на Патърсън. Да, с удоволствие ще се възползвам. Благодаря за това, че ти бо. Каква съвместна инициатива можем ние да осъществим, която да не е с рекламна цел, да има повече смисъл за
хората? Каква? Аз, нали, казах, че в годините страшно много подпомагам студенти, стипендии, може би нещо в тази посока, може би в някаква инициатива за някаква стипендия, за някакъв в някаква област, която си
изберете. Как да направим като процедура? Ние да обявим, ще уточним детайлите, да обявим, че би могло да се кандидатства за някаква стипендия.
Точно така.
При вас. Това е много важно, защото младите хора в момента се намират в все по разрастващ се процес на не само на безработица, а на безизходица.
Ами, пак казвам, това не е така. Ние правим едни заключения за всичко. Има много млади хора, които се реализират.
Четете статистика, моля ли сега се работят с млади хора също?
Да, има много млади хора, които се реализират успешно. Нали, в България има много работещи компании. Изключително много. Ако човек вземе да прочете топ 100 на българските компании или топ 500, ще види колко много добре работи българския бизнес. Но Затова не бива да казваме това не е така. Тоест има много работещи...
Да, заключение генерализиране, съгласна съм с вас. Аз ви благодаря за това участие, преди да ви стисна ръката, да ви подаря, обаче вие нещо много тренирате ли какво?
Тренирам много, да.
Да видим как ще стане тениската, Беновска пита. Това е клубната тениска на гърба, обаче на Беновска пита има въпрос защо? Имате ли въпрос защо, който... му знаете или пък не му знаете отговор?
Ами, въпроси много.
Всеки има такъв.
Да.
Кой? Кой е най-важният въпрос, защо, който се задават?
Защо в България се гледа само черногледо на нещата? В България има много хубави неща, в България се вършат много хубави неща. И това ми е въпросът, с който се опитвам да се боря винаги. Защо сме толкова черногледи?
Какъв е отговор?
Моля?
Какъв е отговор, вашия отговор?
Ами, не знам, може би трябва да се работи върху тая тема и то по-скоро медиите да не показват само черните неща, които се случват непрекъснато в живота, от катастрофи, пътища, кражби, убийства, което е хубаво, че ги има, но...
Всичкия медия, може би хората просто имат нужда от повече възможности, работа, пари... възможности за развитие.
Само да кажа, нали, пак, понеже ние говорим много въобще, но ако отворите, обявите във вестниците, колко много се търсят работници непрекъснато.
Да.
Дори ако сте шофьори за тираджи, всеки ден се търсят стотици или хиляди, но като че ли не, всеки иска да работи.
Най-хубав този финал, но благодаря много за този разговор. Живее успех и ще се осъществим инициативата. Разговаряхме с професор Николай Вълканов, председател на съвета на директорите на Минстрой Холдинг АД.